амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Вьетнамын ширэнгэн ойд өглөө эхэллээ. Цих дээшээ хэдэн 10 метрийн өндөр дургсан улс сагалгар далдуу молодын оройгоор хөрөл бүрийн шувууд бүгднийх нь бүгднэж цовоо цалгуунаар жирэгхэн жирэгнэ. Халуун бүгчин орчинд хаа сайгүй ялаа шумуул жөнгөнж, хэрвээ нүрэ халтгалсан торон алдгүй бол ам хамар нүд рүү давтлахад тэл бэлэн харагдана. Гэнтхэн ханагтагээс толгоо шүргэх шахан нэгэн амьтан сүрхий нислээ. Шувуу гэхэд шуу биш, дөрвөн сарвуундаа сарьстай ногоон амьтан байлаа. Гүнчин газар уснаан амьдрагч хоёр нутагт мэлхий байх ч нэ. Харин тэр одоо нисж байна. Сони юм шүү. Нисдэг мэлхийний тухай үлгэртэл гардаг гэж андуурч байлаа. Австралийн эрдэмтэн Жодер Оли Вьетнамын ширингээс бяцхан чөтгөр илрүүлсэн энэхүү нисдэг сус сордог мэлхий байсан. Шинжлэх ухаанд өмнө нь танигдаагүй энэ амьтан модны холтосноос хоол тэжээлийн олж иддэг байв. Эрдэмтний илрүүлсэн мэлхий бол соёотой. Энэ нь тэрний анхаарлыг гойд ихээр татжээ. Судалгааныхаа явцад эрдэмтэн маань тэрхүү мэлхийний өвөрмөц байдал нь хоол тэжээлийн онцлогтой холбоотой болохыг олж тогтоосон байна. Нисдэг мэлхий нь ус намагт амьдардаг, бас хор ялгаруулдаг шавжнуудыг олзлон модны холтос дээр гаргадаг байна. Тэд холтсонд хороо шингээснээр ойр орчимд зорчин өнгөрөх хорхоо шавжнуудыг хордуулан ходоодоо төвөггүйхэн баярлуулдаг ажээ. Энэ бол та бидний хизээж тайлж дуусшгүй гайхамшигт ертөнцийн нэгэн нууц. Ингээд хорвоо дэлхийн түмэн гайхамшигын тухай тань төлөвлөлдөг гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг. Өнөөдөр газар уснаан явагч мэлхийний тухай сонирхолтой баримтуудаас дэлгэж байна. Өнөөдөр дэлхий дээр 5000 гаруй зүйлийн хоёр нутагтан амьтад бүртгэгдэж байгаагийн ихэнх нь халуун орны ой шугам бүсэд тархан нутгална. Бидний хувьд мэлхийг гэм хор бахтай, шавж хорхоогоор хоололдог үржил сайтай амьтан гэдэг талаас нь сайн мэднэ. Тэгвэл Вьетнамын ширэнгэн он нисдэг мэлхий болон Панам нутгийн өвд цүргэж мэдэх хортой мэлхийний талаар төдийлөн санах бай. Тийм ээ. Өхлийн хор бяцхан биендээ тээж явах боловч хайр халамж ихтэй энэ нэгэн төрөл зүйлийн мэлхийний талаар сонсоод сонсогчдаа гайх шиг үзээ. Эрт үед Колумб болон Панам нутгийн Чоко гэдэг индиан омгийнхан санамсаргүй байдлаар нэгэн мэлхийний хорыг авч амьдралдан ашиглажээ. Тэрхүү мэлхий нь тод улбар шар болон хөхөнгийн үзэсгэлэнтэй арьстай байлаа. Энэ байдал нь ч бас тэрнийг махчин амьтдаас хамгаалах нэгэн зэвсэг болдог байна. Хэдийгээр ийм төрлийн мэлхий үхэл түрэгээр хортой боловч хоёр нутгийн амьтдын дотроос хамгийн халамжтай амьтны тоонд багтдаг юм байна. Харин эм мэлхий үржилийнхээ явцад ойролцоогоор 12 өндөг гарган тэднийг мод ургамлын навчин дээр асарч боожуулдаг ажээ. Ингээд зогсохгүй эцэг их мэлхий хоёулаа өндөгнүүдэ шанган хорхоо болтол нь сайтар харж хамгаалдаг гин. Боожилтын явцад шанган хорхоо болсны их мэлхий өөрийнхөө нуруунд дээр гаргаж халуун орны навцсаар хүчигдсэн цөөрмдөн авчирдаг байв. Харин шанган хорхоо болж амжаагүй өндөгнүүдэн бусад шанган хорхоонуудад өгдөг нь тун хачирхалтай. Бид мэлхийг намгийн ногоон өнгөөрөл төсөөлдөг. Тэгвэл энэ содон өнгөтэй өвөрмөц ааш араншинтай мэлхийг хэн ийм хайр халамж ихтэй болгосон сонин? Хор хөнөөл учруулж чадах мөртлөө өөрийн үр төлд дэндүү их хайр халамжаа үзүүлж чаддаг энэ мэлхийнээс суралцах зүйл хүмүүс бидэнд их байгааг сонсогч та анзаарсан бизээ. энгийн нэг мэлхийнд ямар учраас ийм гайхамшигтай шин чанарууд бий болсон нь үнэхээр гайхамшигтай. Нууц нь зөвхөн бүтээгч нэгэнд оршиж байгаа хэдийч түүний ухаалаг санаа хүн төрлөختөнд илхэн байна. Тийм ээ. Хайр хаас агүй оршиж ядуу дорой хүч чадлагүй нэгнийг тэтгэж тэнкрүүлж байдаг нь жинхэнэ гайхамшиг үлээ.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.